Evanđelje po Mateju, 11. glavu. Želim da pročitamo 6 stihova za početak našeg razgledanja. Evanđelje po Mateju, 11. glava je nastavak izlaganja i razgledanja koje je prekinuto u julu mesecu 98. godine na srpskom jeziku. Tako da koji budu slušali ovu traku možda se mogu podsjetiti ako saslušaju traku iz jula meseca, negde krajem jula meseca, mislim da je bilo snimano izlaganje iz 10. glave, posljednji stihovi. A sada nastavljamo iz 11. glave po Mateju od početka. I kad svrši Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande dalje da uči i da propoveda po gradovima njihovim. A Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu učenika svojih i reče mu, jesi li ti taj, jesi li ti onaj što će doći, ili drugoga da čekamo? A Isus odgovarajući reče im, idite i kažite Jovanu što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se evanđelje i blago onome koji se ne sablazni o mene. To je tih 6 stihova koje sam želeo da pročitamo, a sad možemo uzeti jedan čas za molitvu i hvalu Gospodu. Oče naš nebeski, Ti si nam darovao reči večnoga života, da nam budu videlo usred tame ovoga sveta, da obasjaju pred nama put spasenja, da nam otkriju i pokažu delo koje si ti odredio od postanja i tajnu koja je bila sakrivena od početka. Delo milosti i spasenja koje si učinio u Hristu Sinu Tvome. I mi vidimo, o Gospode Bože večni, da te reči u današnje vreme, baš kao od samoga početka, su prezrene u svetu. Da su često puta progonjene, nauka tvoja odbačena, i da te reči koje si ti dao da budu veliki blagoslov posluže mnogima na osudu. A mi te molimo, Oče naš nebeski, da mi ne budemo osuđeni sa svetom, da nas ti odvojiš od sveta i greha i da ti učiniš da srca naša budu kao dobra zemlja na koju, spustivši se seme večnog života, donosi duhovne plodove ljubavi i mira, donosi duhovne plodove pokornosti, vernosti, odanosti Tvojoj svetoj i savršenoj volji. Oče naš nebeski, mi te molimo da te reči u našim srcima ne budu omalovažene, u našem shvatanju da ne budu zanemarene i brzo zaboravljene, da mi te reči zaista primimo i shvatimo kao reči večnoga života, kao tvoje reči, silni i svemogući stvoritelju sve vasiljane i jedini spasitelju naših duša. Molimo te, Oče naš nebeski, da nam ti te reči podariš u jasnosti i da ih mi primimo sa pravim razumevanjem, da nas ti obdariš poznanjem Svetoga pisma i da naše srce bude i um naš svakda otvoren reči nauke Tvoje, Tvojim upustvima, Tvojim savjetima, pa i Tvojim zapovestima i da celo naše biće bude osvećeno Duhom Tvojim, da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno, u tome da bude naša radost, o Bože. Mi te molimo da ove reči koje smo danas čitali možemo shvatiti tako kako nas duh tvoj učio, Bože, i da mi sami od sebe ne izmešamo osjećaje naše sa duhovnim učenjem tvojim, nego da naše osjećanje i naše misli budu pokorne tvojom učenju. Ti nas učio, Gospode Bože naš, milosti i duhom tvojim, reči tvoje istine. Ti nas ispravljaj i popravljaj. Ti nas u veri i u duhovnom životu obnavljaj i ti učini, Gospode Bože večni, da i mi ovako slabi i siromašni možemo evanđelje tvoje sveto objaviti delom istinom i rečima i ponašanjem, da nas duh tvoj sveti ispunjava, a tvoje videlo kroz naš život u pobožnosti da prosijava. Oče naš nebeski, mi te molimo u ovom posljednjem vremenu da ti proglasiš tvoje sveto evanđelje od kraj do na kraj zemljove, da ti, o Gospode Bože večni, pokažeš silu svetog duha tvoga, izbavljajući duše za koje si učinio otkup u Hristu Sinu tvome, da ti, o Bože naš milostivi, proslaviš Hrista Sina tvoga, kada se sila tvoga duha pokaže u novom životu onih koji veruju, da ti u ovo posljednje vreme, Bože milostivi, još uvek podariš taj dar, to čudo novog života, pobedu nad svetom i grehom, nad satanom i nad smrću, da ti daruješ, o Bože naš milostivi, pravo pokajanje, iskreno i voljno obraćanje na put spasenja, mir i radost u duhu tvome da ispunjava srca koja si ti očistio od greha i duša koja si oslobodio od sveza smrtnih. O Gospode Bože naš večni, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, blagoslovi reči nauke tvoje, uzvisi ime Hrista Sina tvoga, proslavi ime tvoje, Oče naš nebeski, jer si ti Bog večni, tebi pripada slava, čast i hvala kroz svu večnost. Amin. Ja ne znam tačno zašto, ali ja imam takvo osjećanje kao da sam vrlo skoro, vrlo nedavno govorio o ovome, možda ne na srpskom jeziku, možda na engleskom, ali tako imam utisak kao da je bilo reči nedavno. Nadam se da neće ponavljanje biti na dosadu nekome. Ja bih želeo da ove reči razgledamo u svetlosti svega onoga što u Svetom pismu nalazimo, naročito u svetlosti svedočanstva i svedoka Novog Zaveta. Kako je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos posvedočio, ne samo svojim, da kažem tako, ličnim primjerom, nego i kroz druge svoje svedoke, kao na primjer kroz Stefana. Vidimo da kad je Stefan bio izložen pretnji smrti, ili da kažem lice u lice sa smrću, da je on pokazao onaj mir koji je u njemu, da je bio mnogo veći od straha kojim se preti telu i osjećanjima koja su po telu, osjećaj bola, osjećaj kako da kažem zločinačke smrti, nasilne smrti od strane zločinaca njemu. I vidimo da je on sa mirom i sa molitvom završio svoj život, iako su kamenice padale i udarale, nije tu bila milosti i to je svakako bio telesni bol. Gledamo drugi primjer, Petar, koji je bio uhapšen ili zatvoren u zatvoru kratko vrijeme posle smrti Jakova. Jakov je bio pogubljen, ubijen od strane Iroda i njegovih, kako bih nazvao, pristalica, oni koji su ga podržavali, koji su se nadali da od njega imaju neke materijalne, društvene ili neke druge koristi. Car Irod je naredio da uhapse Jakova, jednog od 12 apostola, i naredio da ga pogubi, i to je bilo učinjeno. Bog nije učinio ništa, koliko vidimo iz pisma, da to spreči. Kratko vrijeme posle toga i Petar je uhapšen i zatvoren, i šta je mogao očekivati nego da bude i on pogubljen. Ne samo da je on to očekivao, nego su od toga strahovali i mnogi verni koji su bili hrišćani u Jerusalimu u to vrijeme. I tako nalazimo napisano u Delima apostolskim da se crkva nalazila u molitvi za Petra dan i noć. I te noći, kad je jedan dan pre nego što će Irod, po Irodovom planu i nameri, da izvede Petra pred narod i da pita da li hoće narod da Petar bude oslobođen ili će ga osuditi na smrt, šta je Irod time hteo? Hteo je da ostvari izvesne svoje političke i vojne ciljeve, da se sprijatelji sa Jevrejima koji su bili, onim Jevrejima koji su bili protiv vere u Hrista. I sad će Irod da izvede Petra pred narod i narod će pod uticajem sveštenika i njihovih verskih i političkih vođa da izglasa da Petra pogube. I tako će Irod da učini dve stvari. Rešit će se jednoga vrlo poznatog propovednika hrišćanske vere, a s druge strane će zadobiti veću podršku od vođa nehrišćanskih Jevreja, da tako kažem. I tako piše da tu noć, pre nego što će Petar biti pogubljen, Petar je spavao, okovan, u dvostruke okove. Spavao je između stražara koji su ga čuvali. I stražari pred vratima zatvora su čuvali, pred vratima te ćelije ili tamnice u kojoj se on nalazio su čuvali stražu. I stražari su bili odmah pored Petra. Oni su svi morali biti budni. Ne znam da li su zaista bili budni, nekako sumnjam. Ali Petar koji očekuje smrt, ako bi on bio imao taj stav i to osjećanje kako imaju u današnje vreme oni koji su osuđeni na smrt, on ne mogao spavati. Mi znamo koji smo imali donekle nekog iskustva sa osuđenicima ili zatvorenicima koji su osuđeni na smrt i kako se taj dan približava, sve manje i manje spavanja ima. To je takvo uznemirenje i takav strah, takva nervoza da za njih je skoro nemoguće spavati. Oni se svakog časa bude, trzaju se jer žive pod tom pretnjom, pod tim utiskom. Međutim, Petar spava. Spava tako tvrdo da kad ga anđel probudio, on ne veruje da je to stvarnost, da se on zaista probudio, nego misli da u svome snu video neko priviđenje, neku objavu. I verovatno da je to za Petra u tom trenutku značilo da Gospod će ga kroz smrt izvesti iz tog zatvora. Da neće više biti okovan, neće biti više u zatvoru, nego bit će pogubljen i otići će sa ovog sveta da bude sa Gospodom i sa svima svetima koji su već tamo. Petar spava spokojno, mirno. On je predan tome kako Gospod odredi, kako će biti. Gledajući kroz to svedočanstvo, ja očekujem ili uveren sam da i Jovan Krstitelj je tako isto, kad je bio u zatvoru, bio tako isto spokojan kao što je spokojan bio Danilo u jami Lavovskoj, kao što su odlučni i čvrsti bili trojica u peći ognjenoj užarenoj. Ja lično ne mogu da verujem ili da osetim u celom ovom opisu ili ovim podacima koje ovdje imamo u 11. glavi, da je Jovan posumnjao u Hrista i radi toga on pita, šalje učenike i pita ih je li to zaista Hristos, je li to zaista Mesija. Jovan je video u vreme krštenja, kad je Gospod došao da bude kršten na reci Jordanu, Jovan je pogledao i kazao, gle, jagnje Božije. To je taj. koji uklanja grehe sveta, koji spasava rod čovečiji. On imao to svedočanstvo. I još je tako kazao Jovan, ja njega lično nisam poznavao po telu, licem, nisam ga poznavao. Onaj koji me poslao da krštavam vodom, on mi je kazao, na koga vidiš da si ilazi duh, to je taj koji će krstiti duhom i ognjem. I ja videh i ja posvedočih. Kasnije dolaze učenici Jovanovi i kažu Jovanu, učitelju, gledaj, onaj za koga si ti svedočio, eno sad on ima učenike i on, oni krštavaju i on propoveda i sad narod ide tamo. A Jovan gleda u njih, vidi da je njihovo razumevanje vrlo ograničeno i siromašno, da su oni još telesni i on kaže da, to je sasvim u redu. On treba da raste, on treba da se uvećava. On, Gospod naš Isus Hristos, telesno u telu nije rastao kad se jednom pokazao narodu, ostaje prilike te iste visine i širine do kraja. Nego, vera u njega i njegov uticaj na narod treba da raste, a Jovan kaže, ja treba da se umanjujem. Tako je bilo svjedočanstvo Jovanovo. Nije tamo kod Jovana bilo sumnje, nije bilo zavisti, nije bilo, kako bih rekao, ne znam i da li ima srpska reč koja označava konkurenciju ili rivalstvo ili takmičenje. Ja bih želeo da budem najznačajniji i najveći, a ne on. To nije bilo kod Jovana. I Jovan je ostao takav u tome uverenju i sa tim svedočanstvom i sada Jovan se nalazi u zatvoru i ispunjava se tačno ono što je Jovan kazao. Ja se umanjujem. Moj uticaj na narod ili moje propovedanje, moja služba se smanjuje. Njegova služba raste i uvećava se, kao što je prorok Danilo video, protumačio san, mislim da je to bio san cara Nabuhodonosora, kad je car video veliki kip i imao je zlatnu glavu i ne znam kako ostalo telo, strašno je bilo pogledati ga. I onda gledao je, kaže da odvalio se jedan silan kamen i udario je taj kip u njegova stopala, u njegove noge i kip se srušio i raspao se, a taj kamen je izrastao i postao gora velika. I onda je prorok Danilo objasnio caru da taj kamen koji je uništio sva zemaljska carstva je u stvari posljednje carstvo, carstvo svemogućega, carstvo Hristovo, i da će on na kraju zavladati ne samo celim ovim svetom, nego će se otkriti i pokazati vlast njegova u celoj Vasioni. Jovan Krstitelj je imao to isto svedočanstvo, to isto otkrivenje, i on to svedočio sve do ovoga trenutka, i ja verujem da je i ovog trenutka to isto posvedočio, i kao na taj način ja razumem i tumačim ove reči. Šta se događa? Jovan Krstitelj je u zatvoru. Njegova služba se bliži kraju. On neće umreti u tu dugoj, teškoj bolesti, umreće pogubljen mačem. A svakako zločin je jedna odvratna stvar, krvoproliće je grozno i osuda reči Božje protiv takvog bezakonja je vrlo otvorena i vrlo jasna, ali gledajući sa Jovanove strane, njegovo svjedočanstvo se završava. Šta je on time pokazao svojim učenicima? Time što je bio nepokolebljiv, što se nije dao okrenuti pretnjama Irodovim. Irod bi želeo da Jovan okrene svoju izjavu i da kaže pred narodom, pa ja nisam to baš dobro ocenio, pogrešio sam što sam kazao Irodu da je preljubočinac i da on ne može imati svoga brata ženu, pa eto, brat je vjerovatno u to vrijeme bio i ubijen, Filip, a sad je ostao ovaj Irod i on uzima udovicu koja je ostala od njegovog brata. Međutim, Jovan je ostao pri toj izjavi, ti ne možeš po zakonu imati tu ženu, to je zločin. I to zločin ne samo nasilja, nego i zločin nemorala. I tako da Irod je želeo da se reši na neki način Jovana zbog Irodijada, te zle i pokvarene žene, koja ne samo da je bila žena njegovog brata, nego izgleda da ona bila i njihova sestra. i ta njihova imena, sve je to bilo izmešano. To je bilo jedno grozno, nemoralno stanje, kako samo mogu da iskombinuju ili da sastave Grci, Rimljani i drugi neznobožački narodi. Pa, ako bude, neko bude hteo da čita i da razgleda istoriju srpskog naroda, naći će takve slične stvari u svakom narodu. U svakom narodu, čak i u tom narodu koji je trebao da bude Božji narod, narod jevrejski, narod izraelski, i tamo je bilo takvih groznih bezakonja i nečistota. Vlast u rukama grešnika umnožava greh i bezakonje. No dobro, to je jedna stvar na koju se ne moramo mnogo obraćati ni sada zadržavati, ali šta se događa? Jovan je pokazao i narodu i svojim učenicima i Irodu i toj ženi Radijadi da on se neće predomisliti. Njegovo svjedočanstvo protiv bezakonja, protiv nemorala, protiv zla, greha i protivljanja Božjoj volji, Jovano svjedočanstvo ostaje čvrsto do same smrti. Ali neki od učenika Jovanovih su otišli za Gospodom Isusom Hristom, jer takvo je bilo svjedočanstvo Jovanovo. To je taj za koga sam ja došao da svjedočim. A neki od učenika Jovanovih su išli za Jovanom i oni su držali njega. Jovan je u zatvoru, on još uvijek se oslanja i čeka i na njega. No ono je dobro da su oni njega poštovali, dobro je da su oni njega posjećivali, dobro je da su se držali u vezi, ali nije dobro da nisu poslušali ono što je on učio. On je njima jasno kazao, to je taj, idite za njim. Međutim, oni nisu otišli. I sada oni dolaze kod njega i ponovo mu govore šta se događa. I oni su uskolebani. Pa zašto taj Isus iz Nazareta, koji čini takve znake i čudesa, pa on ne bi mogao da izbavi Jovana iz tamnice? A mi znamo da su Gospodu, kad je bio na krstu razapet, dobacivali sveštenici i starešina naroda, dobacivali takve uvrede i kazali, pa šta ako je on sin Boži, nek siđe s krsta, pa ćemo ga verovati. A Gospod nije sišao s krsta i Jovan nije izašao iz zatvora. Jovan možda izađe iz zatvora ma kojeg trenutka, ako hoće. Čak i Irod bi to voleo. Sve što je potrebno da se odrekne svoje vere i svog svjedočanstva i da bude veran Irodu. Ali Jovan to nijekom slučaju nije hteo. Učenici Jovanovi dolaze i govore Jovanu takve reči, iznose takve osjećanja, da Jovan nalazi za potrebno da njih pošalje kod Gospoda Isusa Hrista. Sa jednim pitanjem. Jovan ne kaže ovim ljudima otvoreno, vi nećete da shvatite, vi ne možete da razumete. Da, moj život se ovdje završava. To je samo pitanje kratkog vremena i moje svjedočanstvo je gotovo. Ja sam došao da svjedočim za Hrista. Ta nauka i to svjedočanstvo i dalje se nastavlja. Uključite se u to, pridružite se tome. On njima nije izgleda meni, nije im rekao tako, otvoreno tako direktno, oni nisu bili spremni za to. On njih šalje da oni sami se uvere i da vide. Ali ne kaže idite i vidite pa ćete imati svoje svjedočanstvo. Nego samo kaže idite i pitajte njega pa onda dođite i javite mi. I učenici odlaze. I baš u takvom trenutku stižu tamo kada je Gospod propovedao i činio znake i čudesa. Dolazili su učenici Jovanovi, posmatraju šta se događa. Ja na taj način gledam u ove stihove koje smo pročitali, a Gospod mi tako kaže, idite i kažite Jovanu što čujete i što vidite. Ono čemu ste vi sami svedoci, to prenosite Jovanu. Šta to znači? Oni su došli tamo i oni su gledali šta se događa. Nisu odmah pritrčali Gospodu i kazali, evo jedan telegram za tebe od Jovana, daj odgovor. I odmah se vratili natrag. Nego su bili tamo jedno vreme i oni su vidjeli i čuli šta se događa. Čuli su šta se u narodu priča. Moj sin je isceljen, moja ćerka je isceljena, moj sused je očišćen od gube. Ili neko je u narodu govorio, ja sam bio hrom i sada hodam. Imao sam suvu ruku, sad imam snažne ruke i zdrave ruke i sad mogu da radim za sebe i za svoj dom. Drugi je govorio, koga su svi poznavali da je bio slep od rođenja, on je išao i gledao. Gledao normalno, video jasno. I sad učenici Jovanovi, posle svega toga što su vidjeli i čuli, oni će ipak da pitaju Gospoda: jesi li ti? Jovan Krstitelj je nas poslao da te pitamo. Ja verujem da kad su oni to zapitali Gospoda, pa i pre toga, ali baš u tom trenutku, Gospod je njih video i pročitao odmah. On je znao da Jovan Krstitelj nema nikakve teškoće ni sumnje u Hrista, da je on poslao svoje učenike radi toga da bi učenici imali svedočanstvo. I Gospod odgovara, isto kao što je Jovan poslao, i njima Gospod odgovara indirektno. Ne kaže, ne treba Jovanu to svedočanstvo, vama to treba. Nego on njima kaže, pa idite i kažite Jovanu to što sami vidite i čujete. Dajte mu svoje svedočanstvo. Nije potrebno da vam ja govorim mojim rečima o meni. Gledajte na dela. Vidite šta se događa. Slepi progledaju. Hromi hode, gubavi čiste se, gluhi čuju. Mrtvi ustaju i siromašnjima propoveda se evanđelje. Šta su te reči značile? Pa prvo to se dogodilo u jednom telesnom smislu, ili da kažem na telesan način. Oni koji su telesno bili slepi progledali su. I koji su stvarno imali jednu nogu ili iskrivljenu ili kraću, ozdravili su od toga. Koji su bili gubavi, neizlečiva bolest, bili su izlečeni od toga. Narod koji je bio siromašan, koji nije mogao da plati za sebe ni za svoje mlađe da idu u skupe jevrejske škole, da uče zakon, proroštva i zapovesti Božje, njima se sada otvoreno propoveda evanđelje. Kogod hoće može da čuje, kogod želi može da nauči. A šta su te reči govorili na drugi način učenicima Jovanovim? Slepi progledaju, šta je s vašim očima? Hromi hode, zašto vi još uvijek šantate? Gubavi čiste se, šta je vas uhvatilo da ne možete da se oslobodite toga? Gluhi čuju, zašto vi ne čujete? Mrtvi ustaju, a može biti da je to vaš problem, vi ste još mrtvi. Ustanite! Siromašnjima propoveda se evanđelje, zašto vi ne slušate to evanđelje? Nećete da priznate da ste siromašni? Možda mislite da ste bogatiji od drugih, jer vaš učitelj je Jovan Krstitelj? Bogatstvo učenika nije samo u daru i veličini njihovog učitelja, nego u tome šta oni od tog učitelja stvarno nauče. Da su učenici, ovi učenici Jovanovi, naučili od Jovana da je Hristos zaista jagnje Božije, spasitelj sveta, njima ne bi bilo potrebno da čuju jesi li ti taj koji je trebalo da dođe ili drugoga da čekamo. Onaj koji čeka nekog drugoga neće nikad dočekati. Jer drugi spasitelj neće doći. Taj isti doći će još jednom, ali drugi neće doći. I ako dođe neko drugi u njegovo ime, proklet da bude. Tako piše. Onda Gospod kaže njima: blago onome koji se ne sablazni o mene. Ja ne vjerujem da je to bio Jovan kome je, u čijem srcu je bilo sablažnjavanje ili uvreda ili nezadovoljstvo protiv Hrista. Ja mislim da je to bilo samo kod ovih učenika Jovanovih koji nisu mogli da se okrenu u tom pravcu kako ih je Jovan učio. Neki od učenika Jovanovih su vrlo rano otišli za Hristom. Jovan nije njih osudio. Nije ovim drugim učenicima kazao: s njima više nemate zajednicu, nemojte se ni pozdravljati s njima. Ne nalazimo ništa slično tome od strane Jovana u Svetom pismu. Možda i onda u ono vreme neko tako nešto izmislio. Verovatno su farise imali specijalno nešto, neku svetost koju su među sobom delili, a sve ostale su odbacivali. Bog zna. Vidi se da je Gospod bio protiv toga još u ono vreme. Ali kad su učenici Jovanovi otišli i kazali to Jovanu, prvo, oni su dobili jedno svedočanstvo dok su bili tamo, Potvrđeno je to svjedočanstvo kad su pitali Hrista, našeg gospoda, rečima. Onda su došli da to svjedočanstvo prenesu Jovanu. Na taj način su njihova srca i umovi bili sve više i više izloženi toj nauci evanđelja koju je trebalo da prime, da veruju i po tom pravilu da žive. Bog sam zna. Ja se nadam da su ti učenici poverovali, da su to primili i da su tako nadalje živali. Gospod kaže, blago onome koji se ne sablazni o mene. Blago onome kome blagoslovi gospodnji nisu uvreda. Koga blagoslov gospodnji, nauka gospodnja, reč gospodnja i njegova milost i dobrota vređa, po šta je tom čovjeku ostalo da ga spasi i da ga izbavi? Šta će ga rukovoditi kroz život? Ali mi kao ljudi često puta padamo u tu zamku da se sablažnjavamo. A kad je Gospod kazao Kainu, zašto si se ti tako smračio? Šta ti je? Šta te muči? A Gospod je dobro znao šta Kaina muči. Kaina muči isto ono što je mučilo Adama i Evu u početku kad su uzeli od zabranjenog ploda. Kain je uzeo od zabranjenog ploda. On je video da je prinos i žrtva njegovog mlađeg brata Abelja primljena. I on nije uzeo da razlika šta se razlikuje njegov prinos od moga. Zašto je njegov prinos primljen, a moj nije? Nego on se uvredio. Ja hoću da prinesem šta ja hoću da prinesem. I Bog mora to da primi. Ako ne primi, ja ću se uvrediti. Pa, ako je to za tebe korisno, ti se vređaj. Ali to nije bilo korisno. To je bilo njemu na štetu. I Gospod je govorio Kainu, zašto si tako mrzovoljan, zašto si tako pakostan? Ako budeš dobro činio, bit ćeš mio. Da li je Kain mogao svojim delima da zaradi milost kod Boga? Ne, nije. Ali on je svojim delima mogao da pokaže da on prima milost Božiju. On to nije pokazao. On je pokazao da on odbacuje milost Božiju. On bi hteo da se Bog njemu pokloni i da Bog radi ono što Kain hoće, a ne da Kain radi ono što Gospod od njega traži. Evo, to se događalo i kod ljudi u vreme kad je naš Gospod Isus Hristos propovedao i on kaže, blago onome koji se ne sablazni o mene. Koji odbacuje ovo evanđelje, nema drugog evanđelja. I sada učenici Jovanovi su otišli, ja verujem da je Jovan njima govorio o Hristu posle toga kad su se oni vratili, ali ovdje je Gospod naš Isus Hristos sa svojim učenicima i sa narodom oko njih i on govori o Jovanu. Kad uporedimo ta dva svjedočanstva, možemo da vidimo da je Jovan bio veran sluga gospodnji. I ja verujem od početka do kraja. Vidimo šta kaže Gospod kad su otišli učenici Jovanovi. Gospod govori ljudima o Jovanu i pita taj narod, zašto ste vi išli u pustinju? Šta ste vi htjeli da gledate tamo? Trsku koju ljulja vetar? Izgleda narod voli da ima nekoga ko će biti takva vlast, kao Pilat, na primjer. On je tamo sudija, on treba da kaže njima šta je pravo, oni njemu diktiraju šta treba da učini. On kaže, pa onda da pustim ovoga Isusa iz Nazareta. Oni viču, urlaju, ne, njega raspni. A on kaže, pa zašto, šta je učinio? Oni samo urlaju, raspni ga, raspni ga. Onda on naredi da Isusa muče, da ga izbičuju, da ga tuku. Zašto? On je kazao, nema na njemu nikakve krivice. Zbog čega je potrebno da ga isprebijaju? I onda ga izveo pred narod, možda će se onda narod smilovati. Gde će rulja da se smiluje? Oni divljaju. Oni su već navijeni, namešteni na taj način. Njihovo mišljenje i osjećanje je krvničko. I Pilat izlazi pred njih i kaže, evo čoveka. A oni opet galame, raspni ga. I onda on na kraju presudi, pa nek bude tako kako oni hoće. Je li to sudija? Je li taj zna zakon? Je li on drži zakon koji kaže da zna? To je trska koju ljulja vetar. I taj mučenik koji je bio pred njim, taj Isus iz Nazareta, u svojoj stalnosti i istrajnosti, bio je kao jedna silna tvrđava, kao stena u kojoj se razbijaju talasi, obesni talasi mora, greha i bezakonja. A taj Pilat koji je tamo stajao kao sudija i kao vlast, on je kao trska koju ljulja vetar. Narod pita, Gospod pita narod, jeste vi to hteli da vidite u pustinji? Nestabilnog čovjeka, čovjeka koji se ljulja i zanosi, koga vi možete okrenuti da radi ono što vi hoćete? Ako su zato išli, nisu se morali truditi, Jovan nije bio takav. Onda kaže, šta ste izašli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto koji nose meke haljine po carskim su dvorovima. Ti ne ide u divinu, ti ne ide u pustinju, ti ne ide u isposnički život, ti ne ide u život koji zahteva žrtve i potpunu predanost. Oni ugađaju sebe, oni se bore za bogatstvo, bore se za čast, za položaj, za prihod neki i tako dalje. Koji to hoće, oni su po carskim dvorovima. Šta ste vi hteli da vidite? Jer vas to zanima? Ja gledam i u današnje vreme, ima nečega, šta taj narod vidi u tome, u bogatstvu? Zašto još uvijek postoje muzeji gde se može vidjeti kako su živjeli carevi i kraljevi? To su bili ti dvorovi, te palate su bila mesta zločina i razvrata, greha i bezakonja. I kad gledamo neke hramove i takozvane crkve po svetu, kako su ispunjene ukrasima, zlatom, srebrom, dragim kamenjem i raznim nakitima, to su mesta idolopoklonstva i bezakonja. Naš Gospod Isus Hristos, sam Sin Boži, car nad carovima i gospodar nad gospodarima, njemu nije bila potrebna katedrala, nije njemu bio potreban stadion, nije njemu bilo potrebno nešto što će da označi zemaljsku slavu i veličinu. On je propovedao na poljanama, on je propovedao na planinama, on je propovedao pored jezera, on je propovedao pojedincima. I on pita njih, šta ste vi izašli da vidite? Je to vas zanima, to želite? No to ćete vidjeti po carskim dvorovima. Tamo ti koji vas zlostavljaju, koji vas muče, koji vas oporezuju, koji vam oduzimaju sinove i daju ih u vojsku, oni su po dvorovima. Ako to hoćete, nemojte ići da gledate, da slušate proroka. Ili idite i slušajte ga, ali ne sa takvom željom i takvim osjećanjem. I onda na kraju kaže Gospod, jeste hteli proroka da vidite? Jest. Ja vam kažem, više od proroka. U čemu je više? Ovo je onaj za koga je pisano, evo, ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u Carstvu nebeskom veći je od njega. Iako mi i dalje zamišljamo ili razgledamo ove reči kao što razgledaju neki ove prethodne stihove, da je Jovan bio u očajanju, da je njemu bilo teško i eto on je posumnjao da je Gospod zaista spasitelj i poslao svoje učenike da bi mu neku utehu, jer to su bili najteži trenuci kad je on očekivao smrt. To je sve zamišljanje po ljudskom razumu. Ne samo u ono vreme kada je u vernima vera bila kao oganj živi koji spaljuje ljudske slabosti i uznosi ljudsko srce i um i dušu čovečiju do nebeskih visina, čak i u današnje vreme mi imamo svedoke kojima možemo verovati da čovek suočen sa smrću, koji veruje u Hrista, koga ne vezuje greh, i bezakonje za sveti život u grehu čeka tu smrt ne samo smireno, nego radosno. Nije to za one koji su u Hristu nikakva nedosežna tajna. Naprotiv, to je živo istinito svjedočanstvo da je smrt za svakog hrišćanina dobitak. Ovdje kaže Gospod, on je više od proroka. Jovanovo svjedočanstvo, Jovanova služba je više nego služba mnogih proroka. Mnogi proroci su proricali da će doći Mesija, doći će Spasitelj, doći će Iskupitelj, doći će pomazani Gospodnji koji će odvratiti bezbožnost od Jakova, doći će onaj u koga će se uzdati neznabožci. To su sve proricali i govorili proroci. Ali Jovan Krstitelj je bio taj koji je kazao, gle, jagnje Božije. On je bio taj koji je to doživao i dočekao, koji je došao pred njim kao, na engleski kaže forerunner, na srpski kaže preteča, ili kao onaj koji trči ispred onoga koji dolazi. Kao što su nekada glasnici trčali ispred njihovog cara da objave, car dolazi. Tako je Jovan u Hristu video svoga cara. I on se radovao. Kaže, prijatelj ženikov, radošću raduje se, videći, gledajući tu veliku svečanost ili taj veliki događaj, svadbu nebeskoga cara. U čemu je to Jovan Krstitelj video? U svjedočanstvu onih koji će verovati. A on je bio od prvih u tome. I Gospod kaže i više od proroka. I ja verujem ako bismo duže razgledali i razlagali ove reči da bismo našli još mnogo tačaka, da tako kažem, ili svjedočanstava u čemu je Jovan bio više od mnogih proroka. Ovdje Gospod kaže dalje da je najmanji u Carstvu nebeskom veći od Jovana Krstitelja. I to se može shvatiti na dva načina, i ja mislim na dva dobra i ispravna načina, to jest, ja mislim da ovaj stih ima dvostruko značenje, ako ne više nego dvostruko. Najmanji u Carstvu nebeskom veći od njega. Pa, na primjer, ako je bio neko tamo u to vrijeme u Carstvu nebeskom koji je bio sličan meni, taj bi vjerojatno bio najmanji i najneznatniji, koji je samo po velikoj milosti i dobroti došao u to Carstvo nebesko, a ni po čemu nekom svojom zaslugom. A ja vjerujem da ako bismo pitali sve one koji su u Carstvu nebeskom, da bi svaki to isto kazao. Po čemu bi onda svaki pojedini mogao da bude veći od Jovana Krstitelja? On im više nikada neće pretrpeti smrt. Jovan hoće. I to Jovana čeka. S druge strane, jedan je u Carstvu nebeskom koji je sebe ponizio više od sviju, a koji je veći od sviju. I taj jedan je zasigurno veći od Jovana Krstitelja. Jer nema učenika nad učiteljem. Jovan nije bio učitelj Hristov, on je bio učenik Hristov. No, može neko da postavi pitanje kako je to moguće kad je Jovan Krstitelj došao pre Hrista. Kako je mogao biti učenik Hristov? Ako mi možemo da budemo učenici Hristovi koji živimo toliko stotina godina posle onog vremena kada je Hristos hodio u telu po zemlji, onda Jovan Krstitelj još mnogo više mogao biti i bio je učenik Hristov nego mi danas, jer je Duh Boži, Duh Hristov njega učio i vodio. Isti taj Duh i danas uči i vodi one koji veruju i koji se predaju našem Spasitelju. Kaže Gospod da je najmanji u Carstvu veći od Jovana Krstitelja. Naš Gospod Isus Hristos nije došao u to Carstvo, nije otišao u to Carstvo, on je to Carstvo. On je u tom Carstvu, on je taj car. Zašto je on najmanji? Ni jedan žitelj nebeskoga carstva nije dobio tu čast i to poniženje, da dođe na zemlju i da umre za rod čovečiji. Umaljeno ga malijem nečim od anđela, vidimo Isusa koji je za smrt što pretrpi krunisan slavom i čašćem. Mislim da je to negde u poslanici Jevrejima napisano. I ovde kaže Gospod dalje da od vremena Jovana Krstitelja do sadašnjeg trenutka carstvo nebesko na silu se uzima i sileđije dobijaju ga. Šta sad to znači? Onda još kao da objašnjava to, kaže, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je došao u duhu i sili Ilije proroka. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Ja bih voleo da i mi u današnje vreme imamo, i tu ne izuzimam ni na koji način samoga sebe, naprotiv, da i mi imamo sluh koji više čuje i oči koje bolje vide, ali svrh svega srce koje sve srdnije prima i izvršava zapovesti Božije. A neko od ljudi koji su posmatrali događaje u svetu i razmišljali o tome i sastavljali ugodne i mudre reči, jednom prilikom je tako kazao, koji su osvajali tuđe gradove, silni su. Ali koji su pobedili samoga sebe, moćni su. Svaka sila čovečija je za vreme, a moć Božija, koja može od grešnika da načini naslednika nebeskog carstva, ta je moć prava i večna. Kaže Gospod da su svi proroci i zakon prorisali do Jovana. To je sve govorilo o budućnosti. Doći će, bit će to vreme. Doći će spasitelj, doći će carstvo Božje. A carstvo Božje došlo u Hristo. I danas, ja nisam neki učitelj, pa čak ni učenik latinskog i grčkog jezika da bih mogao proveravati prevode Svetoga pisma. Mogu samo da ih upoređujem i da vidim koji prevod se više slaže sa sobom, to jest po kom prevodu je reč Božija u potpunijoj harmoniji sa sobom, a po kom prevodu se ostavlja mesta da se ostavlja se izgled da ima izvesnih suprotnosti. Ja verujem da reč Božja nema suprotnosti. Ima grešaka u prevodu nekad. I do sada nisam našao ni jedan prevod za koji bih mogao kazati, e, ta je potpuno bez greške. A mnogo prevoda ima koji imaju grešaka, i to naročito se može kazati za ovaj prevod Daničićev i Karadžićev, da ima dosta grešaka, ali još uvek u tom prevodu se otkriva i pokazuje reč Božja i nauka Gospodnja. I ono što je ispravno u tom prevodu mnogo je jače, moćnije od tih grešaka i slabosti. Po tom prevodu sam ja poverovao u Hrista, po tom prevodu sam putovao godinama i jeste, bilo je pogrešnih shvatanja i pogrešnog učenja, ali ne toliko zbog tog prevoda, koliko zbog ljudi koji su ga čitali, tumačili i učili jedan drugoga. U svakom slučaju, želeo bih da kažem da ovo što kaže Gospod, ako hoćete verovati u 14. stihu, to je jedna važna stvar, jer više puta ljudi neće da veruju i onda pokušavaju da objasne na neki način, da raslabe Sveto pismo svojim objašnjenjima, svojim tumačenjima. S druge strane, kada njih ne tereti i ne tišti nešto, onda žele tako da ga protumače i objasne kako će drugi trpeti što više, da bi oni sami izgledali svetiji pred ljudima. To pred Bogom ne uspeva, samo pred ljudima. I to pred ljudima što uspeva, to je kratko vreme. Od vremena Jovana Krstitelja, Gospod kaže, do sada carstvo nebesko na silu se uzima i sileđije dobijaju ga. Kakva je to sila? Naš rat nije u ubijanju tela i prolivanju krvi, kaže apostol Pavle, nego sa silama i poglavarstvima koji su u svetu, sa da kažem tako, autoritetima koji se nalaze na visini. Naš rat je protiv onoga što mi cenimo i poštujemo kao vlast i pod kojim uticajem se nalazimo, a koje nije po volji Božijoj. To je naš rat, protiv toga se mi borimo. I ako mi pregovaramo sa tim silama, mi ćemo izgubiti, jer te sile su sile lukavoga, sile duha zloga i oni će nas prevariti. Ali ako mi upotrebimo silu i oštricu reči Božje i molitvom i verom pobedimo sveti greh u sebi i u nama Gospod naš Isus Hristos ima svoju pobedu, ako mi tako svom silom borimo se protiv tame, jeste, Gospod će nam po milosti svoje dati svetlost, vidjelo večnog života, obećanje večnog života, on će nas izbaviti od vlasti tame. Govoreći o Jovanu Krstitelju i njegovoj borbi i njegovom čvrstom stavu za istinu protiv bezakonja, ja ne mislim da kažem da oni koji su u veri čvrsti i koji su iskreno verni i utemeljeni u Evanđelju, da oni ne mogu nikada biti umorni ili klonulog duha ili obeshrabreni i tome slično, da ne mogu nikada pogrešiti ili zakoračiti na stramputicu. Sve je to moguće i to se događa ljudima, i znameniti i vrlo verni i revnosni ljudi su pravili neki put i vrlo ozbiljne i krupne greške. Ali šta ja ne bih želeo ili protiv čega ja stojim ovdje i govorim je to da ne bi trebalo ljude, svedoke, verne i istinite, kao što je bio Jovan Krstitelj, spustiti na nivo današnjeg prosječnog čovjeka ili na nivo prosječnog čovjeka onoga vremena. Je u ono vrijeme bilo mnogo izdajnika, je u ono vrijeme bilo, kao i danas, mnogo onih koji nisu imali nikakvog standarda u životu, niti pravca, ni vere i pobožnosti i tome slično. Ali Jovan je bio veran svedok za koga Gospod svedoči i ja vjerujem da je to svedočanstvo istinito. No ako bi neko kazao, ja sam uvjeren da je Jovan u zatvoru eto klonuo duhom i posumnjao da je Gospod Isus Hristos zaista spasitelj, ja ne bih samo na osnovu toga rekao nekome, pa ti nisi obraćen, ti nisi spašen, ti nisi hrišćanin i tako dalje. Mislim da bi bilo dobro i korisno da budemo u tome oprezni, jer i mi sami možemo nešto pogrešno shvatiti i razumeti ili ne razumeti, i samo jedno nerazumevanje ne mora biti znak ili dokaz da se mi nalazimo na potpuno pogrešnom putu ili da nismo stvarno u veri Hristovoj. I oni koji su bili u veri Hristovoj imali su slabosti i ponekad pogrešno shvatanje. Ali ako neko razgleda sve to, naročito život i istoriju zemaljsku, gospodnjeg života na zemlji u telu, i kad čita o onoj molitvi u Getsimaniji, ako je moguće da me mimoiđe ili da ova čaša prođe pored mene, to jest da ne pretrpi ono što se nalazilo pred njim i na čega je bio spreman od postanja sveta. I ako neko to čita i misli, pa da, on se bojao tih muka kroz koje je trebao proći i te smrti, i to je za njega bilo tako strašno, ja bih bio slobodan da kažem da takvo mišljenje je zasnovano na potpunom nepoznavanju Svetog pisma i nedostatku duhovnog shvatanja i osjećanja. Jer mnogi koji su bili samo Hristovi učenici, a ne Hristosi, prolazili su, išli u susret smrti sa smirenošću i potpunom predanošću, ne samo to, nego sa radošću. Ne kao da bi bilo ko od njih želeo da se raduje što će drugi se pokazati kao zločinac prema njemu, nego njihova radost u večnoj budućnosti i u zajednici sa Hristom već sada bila je mnogo veća od makakvog straha od trpljenja i smrti. Ono što je za Gospoda Isusa Hrista bilo tako strašno i protiv čega se on borio u sebi i u svojoj molitvi u Gecimaniji je mnogo veće, mnogo dublje, mnogo strašnije nego što bi mako od nas mogao pretrpeti u telu. Gospod kaže u 15. stihu, ko ima uši da čuje, neka čuje. To izgledaju sasvim jednostavne reči, neko bi možda mogao smatrati to i kao neku uzrečicu, međutim te reči imaju dubokog značenja, imaju svoj smisao. Kada mi gledamo u sebe i vidimo sebe u ogledalu, mislim svoje telo, svoje lice vidimo u ogledalu, mi treba da smo svesni da Bog nije stvorio ništa nepotrebno. On nam je dao uši da čujemo i mi smo odgovorni njemu za ono što čujemo. On nam je dao razum da razumemo i mi smo odgovorni kako taj razum upotrebljavamo. On nam nije dao razum da ga zagađavamo grešnim i pokvarnim stvarima ovoga sveta. I mi smo pred Bogom krivi i odgovorni i snosimo posljedice, naročito ako se zato ne pokajemo. Kad god svoj razum namjerno i otvoreno izlažemo grešnosti, kada gledamo i nalazimo zadovoljstvo u onome što je samo po sebi grešno i pokvareno, u onome što je samo po sebi protivno Božjoj volji. Tačno je da uživajući u ovome svetu mi bi morali biti slepih očiju i gluhih ušiju, da ne čujemo ništa grešno, ali da ne nalazimo u tome zadovoljstvo i da biramo sebi takvu razonodu koja je grešna. Jer za to neprijatelj zna i on se time mnogo služi i on će nam na taj način postaviti zamku u koju ćemo pasti kao svi oni koji padaju iz greha u greh. Mi se čuvamo od grešnog zadovoljstva, jer to zadovoljstvo je otrovno, to nije zadovoljstvo, to je manija, to je bolest, duhovna bolest. Kada ovo govorim, ko ima uši da čuje, neka čuje, ko ima oči da gleda, neka gleda, ko ima razum da razume, neka razume, onda možemo da shvatimo da nas Gospod uči svoju volju ne samo ovim rečima, nego i stvaranjem. Sve ono što nam je dao i sa čime nas je stvorio, sa sluhom, sa vidom, sa razumom, sa zdravljem, sa snagom i tako dalje, za sve to mi smo to primili i sa tim darom dolazi određena odgovornost pred Bogom. Kako mi to koristimo? Da li tako kako nas On uči ili kako nas naš grešni um vodi i grešno srce vuče? U 16. stihu Gospod kaže, kakav ću kazati da je ovaj rod, to jest ovaj narod, narod ljudski, rod čovečiji. On je kao deca koja sede po ulicama i viču svojim drugovima i govorim, svira smo vam, a vi ne igraste, žali smo vam se i ne jaukaste. Šta te deca misle? Mi smo centar sveta i sve treba oko nas da se okreće, mi smo u središtu svega. Ako se mi žalimo, svi treba da jauču u glas. Ako je nama do svirke i do zabave, svi treba da igraju na našu muziku. Takav je svet. Ako je u jednom mestu ili u jednom narodu određeni običaj, oni taj običaj ponavljaju i oni to rade i godinama, nekad vekovima, ne zastanu da misle, zašto mi to radimo? Kakva je svrha? Šta je razlog toga? Pa tako se radilo, od uvek se tako radilo. I ako neko uzme da radi drugačije, u glas kao guske će vikati protiv toga čovjeka ili te grupe ljudi i još uvek neće stati da misle, pa čekaj, možda to što oni radi ima više smisla, možda je to razumnije. To je detinjasto, to je nezrelo. Gospod ovdje kaže, Jovan Krstitelj je došao i on živi kao isposnik, on ne jede, ne uživa u jelu, on se ne opija, a oni kažu, đavo je u njemu. Zašto su oni kazali đavo je u njemu? Pa ako nije đavo u njemu, onda je đavo u njima. Pa da ne bi priznali da je đavo u njima, onda su kazali đavo je u njemu. Zašto? Oni su se pretvarali da su pobožni, na primjer fariseji, a u srcu njihovom je bilo mnogo bezakonja. A drugi sadukeji koji su bili, oni su se trudili da dostignu što viši položaj u religioznom rukovodstvu i u upravi naroda i tako dalje, i pozivali su se na zakon Mojsijev, a sami su bili najveći prestupnici toga zakona. Još dosta davno sam video ovde u našoj okolini na braniku jednih kola nalepnicu jednu, i tamo piše, ne, na toj nalepnici je pisalo krupnim slovima: ne laži, ne kradi, ne ubi, neke od 10 zapovesti su bile tamo krupnim slovima ispisane, a ispod toga nešto sitno. I ja požurim mojim kolima da dođem da vidim šta je to sitno ispod toga napisano. I kad dođem bliže, pročitam, kaže: vlast ne dozvoljava konkurenciju. Kada vlast i učitelji zabranjuju narod da čine ono isto što vlast čini, u tom narodu nastaje velika pokvarenost, veliki nemoral. I to se približava onda anarhiji ili opasnom preokretu. Ovde, u ovoj zemlji gde mi sad živimo, ima mnogo ljudi koji misle, veruju, osjećaju da se mi nalazimo vrlo blizu takve jedne promene. Sam Bog zna šta bi moglo biti sutra, ali Amerika nije tako idealna niti tako slobodna kao što se reklamira po svetu. Ovo je, kao i mnoge druge zemlje, zemlja velikog bezakonja. Gospod dalje kaže: došao je sin čoveči koji jede i pije, to jest živi redovnim životom, jede koliko mu je potrebno i ugodno i pije koliko mu je potrebno i ugodno, a oni kažu: vidi ovoga, kakav je to svetac, on je sličan carinicima, grešnicima.